Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы жұмысын бастайды. Бүгін бағдарламада, құрметті достар, сіздер әннің де естісі бар, ессісі бар деген сондай тақырыпта тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болады. Мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және құрметті достар, осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті тамаша әуенге, әнге береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Айқын Төлепберген «Пах-пах» әнін қабыл алыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Пах, пах, қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах, 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 жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды, оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді. Пах, 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 көркіңе тәнтім. Дәмін сезгін келеді тәніңдегі қатыңның, жанарың жарқылын, басылмай алқымын, іздеймін өзіңнен, көз қарасыңнан күнім. Сезім ала осында, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін, сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах, 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 бәрі сенің еркіңде, жаныма жол тауып өтуге, сенің тәнің талғамың өзіңде. Және мендей жігіттің қарсы емесің етуіне. Бах, 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 қандай асау шүркін, маған жағатын бар екен ол мінез құлқың. Саған әдерін алған әдісінді білсең, жеңіл әзілімнен туар тазандырар күлкің. Сезім ала осында, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін, сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Сынды, сүйер нәзік мүсінді, жалап алсам деймін, сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаның, өз ойыңнан ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш.
Құрметті достар, сіздер Айқынның орындауындағы, яғни Айқын Төлепбергеннің орындауындағы Бақ-бақ әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, біздің Назар ФМ медиа орталығының қазіргі музыка әлем бағдарламасы Facebook желісінде тікелей эфирде жүріп жатыр. Өкінішке орай YouTube желісі істемей тұрғандықтан қазір тікелей эфирге шыға алмай жатырмыз. Сол себепті Facebook-тан сіздер көре аласыздар тікелей эфирді, және өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды сол жерге жазып жіберсеңіздер де болады. Құрметті достар, әннің де естісі бар, ессісі бар деген осы сөз дәл бүгінгі әндерге қаратылып айтылғандай. Мәні де мағыналы әндері, яғни мәнде де мағыналы әндер көбіне көп бұрындар дүниеге келген әндердің қазіргі жаңа үлгісі ғана. Негізінен сөзі де сазы да бір сарынды дүниелердің сондай қаптап кеткенде өздеріңізде жақсы білесіздер. Қазіргі таңда көпшіліктің ұялы телефондарында жүрген, яғни әнші Айқын Төлепбергеннің орындауындағы Бақ-бақ әні жұртқа таныс. Әуені жеңіл жастардың стилінде. Қатты сынға ұшырап жүрген сүйдім, күйдім деген секілді өлең жолдардан махаббат отына күйіп жүрген адамның халін байқайсың. Ал Бақ-бақ әнінен не айтқысы келіп отырған өте түсіну қиын деп жатады. Бақ-бақ қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялым ілес. Қандай ыстық жүрегіңмен сүйіс, созылған кірпігіңмен күйі үш. Мысалы, осы шумақта не мағына бар? Өлеңнің әрі қарайғы жолдары тіпті басқалай. Бақ-бақ бәрі сенің еркіңге, жаныма жол тауып өтуге. Сенің тәнің талғамың өзіңде, және мендей жігіттің қарсы емессің ертуіне деп кете береді. Осындай әндердің қатарына Динар тобының орындауындағы Қара көйлек әнінде жатқызуға болады. Оны тыңдай отырып, мәдениеттің осыншама бір құлдырағаны ма, сондай бір төмендеп кеткенде байқауға болады екен, және соған ой салады деп жатады. Маған ғашық болған қыздар ешқашан болмайды қапа, ал менде жақсы жігітті ұнатпаған қызға айтамын: сүймесең проблема қанша, қош бол, бақытты бол жаным. Ал көйлек кисем болар еді, ақ көйлек кисем болар еді, ақ көйлегі пәк мақтадай. Көк көйлек кисем болар еді, түсі көктей, көк аспандай. Қызыл көйлекті кисем болар еді, түсі гүл сіңген даламдай. Бірақ кидім қара көйлек бір нағыз крутой адамдай, дейді. Әннің бүкіл деңгейін осы екі шумақтың өзі-ақ көрсетіп тұрғандай. Негізінде әуені испан әнінен алынған, қазақ тілінде орындалғанмен кейбір сөздері орысша. Мүмкін, құрметті достар, сіздерге де осы ән таныс шығар. Ал әнге былайша эксперимент жасауда не бағына бар деп ойлайсыздар? Тыңдарманның құлағына түрпідей тиіп жүрген дүниелердің бірі жаңағы Аршат тобының орындауындағы Көбелектің әні. Осы әннің қайырмасына назар салайық. Қия, құрметті достар, үнсіздіктің мәні Көбелектің әні. Оранып отқа өртенген Көбелектің әні, Көбелектің әні құлағыңа жетер ме? Көбелектің әні тек өзіңе мәлім, өзгелерге ол естілмес. Көбелектің әні көктемде туады. Мұндай қара дүрсін мағына бұрындар тіпті көше әндерінің өзінен де кездеспейтін. Осындай ән сымақтардың ел ішінде кеңінен таралып, жастар қосыла шырқайтын дүниеге айналуы, яғни жалпы сондай тыңдарман қауымының әнге деген талғамының тым төмендеп кеткенінің бір белгісі, немесе белгісі деп айтса да болады. Есесіне соңғы уақытта атанаға, отанға деген сүйіспеншілікті, махаббатты жырлайтын, тыңдарманды адалдыққа, адамгершілікке, патриоттық сезімге баулайтын әндер сиреп барады деп айтса болады. Мамандардың пікірінше, ән адам санасына әсер ететін бірден бір қуатты құрал, дейді. Мысалы, психологиялық ауруларға ұшыраған, немесе жүйкесі жаңағы жұқырған адамдарды әнменде емдеуге болады деп айтады. Сол себепті мамандар таңертең көңілді, ойнақы, ал жатар алдында баяу әндерді тыңдауға кеңес береді. Құрметті достар, біз де сіздерге сондай әндерді, өздеріңіздің жүректеріңізге жағымды, сіздердің көңілдеріңізді көтеретін, немесе қайғырған кезде, құрметті достар, лирикалық ән тыңдап, өзіңіздің бойыңыздағы сол жаман негатив деп айтып жатады, жамандықтың бәрін шайып тастауға көмектесетін ән немесе музыка тыңдаңыздар. Ол сіздерге көмектесетін болады. Сол себепті мамандардың айтқандарын тыңдап, солай істесеңіз, өзіңіздің қалай өзгергеніңізді, және өзіңіздің қандай жақсы жаққа өзгеріп жатқаныңызды өзіңізде сезбей қаларсыз. Ал енді ән әлемінде осындай көңіл құлазатырлықтай, құлазытарлықтай жағдайдың қалыптасып отырғанына кім кәнәлі деп ойлайсыздар? Я, талғамы төмен тыңдарман ба, әлде репертуарына жете мән бермейтін әншілер мен халыққа жеңіл-желпі дүниелерді ұсынып жүрген ақын композиторлар ма? Осы сұраққа құрметті достар, жауап беріп көрейік. Белгілі ақын Мұхтар Шахановтың бұл жөндегі көзқарасы музыканың екі түрі бар дейді. Оның бірі адамды ізгілікке тәрбиелейтін музыка, ал екіншісі қиратқыш музыка. Сол қиратқыш музыка қазір алға шықты. Құнсыз әндердің көбеюі және халықтың сондай әндерге құмар болуы рухани құндылықтардың қажет болмай қалуынан дейді. Әндердің халыққа танылуына бақтың үлесі зор. Алайда радиода теледидарда отырған адамдардың көпшілігін оған жана ормайды. Қазір барлығын ақшамен өшінетін болды. Кезінде Гитлер жаулап алған елдердегі қандай саясатты ұстанамыз деп сұраған жаңаға жандай шаптарына, оларға ертеден кешке дейін даңғырлаған ән беру керек. Себебі кітап оқуға рухани кемелденуіне уақыты болмайды. Ондай адам өзін бақытты сезінеді дейді. Деп жауап берген екен. Талай жылдар бұрын айтылған бұл сөз бүгінде артығымен іске асып отыр деп айтса да болады. Яғни біздің әншіміз Бағдат Самединова да осындай бір пікір қалдырған екен. Мағынасыз әндердің көбейіп кетуіне тікелей әншілер кінәлі. Себебі қандай әнді болсын орындап, халыққа танытатын әнші екені сөзсіз. Өз басым әнді орындамас бұрын ең бірінші оның сөзіне үлкен мән беремін. Егер жеңіл-желпі ән болса, бірден бас тартамын. Егер әрбір әнші орындайтын шығармасына жоғары талғаммен қараса, мұндай жағдай болмаса дейді. Я, құрметті достар, сіздер осы пікірлермен келісетін болсаңыздар, біздің Назаров медиа орталығының номеріне, яғни 8707-724-30 номеріне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады WhatsApp желісіне, немесе Facebook желісінде қазір тікелей эфир болып жатыр. Назаров деп терсеңіздер, міндетті түрде біздің тікелей эфиріміз шығады. Сол себепті сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Құрметті достар, біз қазір Япырай халық әніне береміз. Орындайтын Бекболат Тілеухан. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және қазір әннен кейін сұрақ қойылатын болады. Сол сұраққа да өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Япырай, Бекболат Тілеухан. Yeah, boy. Құрметті достар, сіздер Бекболат Тілеуханның орындауындағы «Япырай» халығын тыңдадыңыздар. Жүрекпен айтылған ән ешқашанда адамның көңілін түсірмейді, адамды тек ойландырады және сонау бір жақсы кездерді еске қалдырады. Еске түсіреді деп айтып жатады. Сол себепті осы пікірмен сіздер келісетін болсаңыздар, құрметті достар, өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Құрметті достар, қазір сіздерге мынандай сұрақ қойылатын болады. Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберсеңіздер де болады. Қандай қазақ әндерін тыңдайсыз және мағынасына көңіл бөлесіз бе? Осы сұраққа өзіңіздің пікіріңізді жазып қалдырсаңыз болады. Қандай әндер тыңдап және қандай мән мағынасына сіздер қарайсыздар ма? Осы жайында, құрметті достар, өздеріңіз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Біздің Назаров медиа орталығының WhatsApp нөмірі 8707-724-30. Құрметті достар, және де Назаров медиа орталығының тікелей эфирге қазір шығып отырмаз. Facebook желісінде кірсеңіздер болады, қарасаңыздар болады, және пікірлеріңізді қалдырсаңыздар да болады. Әннің де естісі бар, есері бар. Тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзінде ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп Абай жырлағандай, қай халық, қай ұлт болмасын, әлде бір ән шырқалып жатқан естісе, ентерей алға басып келе жатқан жүрісін баяулатып, тіпті тоқтай қалып құлақ тоспайтын. Я апырмау, болғандай ән төгілдіре шырқап тұрған бұл кім екен деп таңырқай тамсанбайтын, өміріне елжіреп жан рахатына шым батып ләззат алмайтын пендені кездестірген емеспін дейді. Әсіресе біздің қазақтың әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы тіпті бөтен ғой. Солай болатын жөні де бар. Өткені қазақ әнмен егіз жаратылған. Дүние есігін іңгілеген әнмен ашып, асарын асап, жасарын жасап болған шақта құлаққа келген әлде бір сырлауенді ерте тыңдап, маужырай толықсып жатып, өмірден өкінбей, өксімей өтетін болған.
Жалғанда анадан
Достар, сіздер заман тобының орындауындағы сәби бақыты әнін тыңдадыңыздар. Сонда жүректі тебірентетін және ой салатын бір әндердің бірі, және өздеріңізде сөзінен байқағандарыңыздай, әрбір сәби, әрбір бала бақытты болуға лайықты деп қана айтып жатыр. Сондықтан, құрметті достар, мәнді мағыналы ән тыңдауға тырысыңыздар дегіміз келеді. Осы ақжол ақиқатты осынау бұл таруға келмейтін шақырманған сондай шамырқанған шындықты зерделей санаға салып безбендей келіп, кейде осы біздің қазақ ән болмаса, ән салып, ән тыңдамаса неге кешіреді, қалай күн көріп, қалай өмір сүреді деген ойға қаласың. Бертіндегі белгісін айтып жатпай-ақ, әріден алсақ, сонау алыс күндердегі ата-бабаларымыз о шеті мен бұл шетіне көз түгілі, көк түнінде жүрек көңілі жетпейтін, мынау кең далада ән болмаса таңғылы ятырып, күн қалай батырар еді. Ата-бабаларымыз атар таңын соның нұрына малынып жарқырай қарсы алып, күнін кейістік көрмес, көзбен батырып, оның көк жиектен қайта көтеріліп, қайтадан шуақ төге жарқырап тұратынына кәміл сенген сергек көңіл, селкөзсіз ниетпен ұзатып салып отырған таңның қайыра атуын кең даласының бозторғай болып сайран үн қосып қарсы алған. Сондықтан атар таң мен батар күннің арасынан айырмашылық іздемей-ақ, ақ таңым, тылсым кешім, ыңғайлы ымыртым, жайлы түнім, сәтті күнім деп сапар шегіп, қонақ күтіп, той-тойлап, тұтас тәулік бойы тіршіліктің тәтті өнімен ардақталып, асқа қымыр кешу керек. Сонда уақыт айырмасын, күн мен түннің, ымырт пен кештің айырмасын аңғартпай жіберетін бір тосын күш, тылсым тыныс болады. Құрметті достар, сіздер осы пікірлермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назарова медиа орталығының WhatsApp нөмірін жіберсеңіздер болады. 8707-724-30 немесе қазір тікелей эфирде болып жатқан Facebook желісіндегі Назаров FM деп терсеңіздер, сол жерде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және құрметті достар, тағы да ең басындағы сұрақты сіздерге қайталап өтсем, сіз әннің көңіліне мән бересіз бе? Осы сұрақ болатын. Қазір хаттар келіп түсіп жатыр, сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Және құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Бар қазақтың еншісі, асыл қазынасы болғандықтан көңілде жүрген кейбір ойларымызды білдіре кету артық болмас еді. Ең алдымен ән бар қазақтың еншісі екен деп кім көрінгенің жұрт алдына шығып, қалай болса солай айта салуына болмайтын әр кім білу керек дейді. Осы күні не көп теледидар, яғни теледидар экраннан көрініп, ән айтушылар көп. Бұрын біз жасы қазір 60-тан асқан немесе 80-ге жуықтаған жасы сондай үлкен адамдарымыз көп көзіне түсіп, яки көп назарына ілігіп, ән айтуды танымал әншілердің, тіпті ресми атағы бар артистердің ісі деп білетінбіз дейді. Теледидар тұрмысымызға сіңісе қоймаған сонау ертерек кезде радиодан Күләш Байсейітова, Шабалбай Бейсекова, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Ғарифолла Құрманғалиев, Байғали Досымжанов, Ермек Серкебаев, Ләзат Сүйіндікова, Бекен Жылыспаев сияқты ән дүлділері атақты артистердің ән айтуы бәріміз үшін де есте қаларлықтай оқиға болып есептелетін. Осы аталған әншілердің қай-қайсысы болмасын, эфирден ән шырқаса соны жаттап немесе көкейіне қалдырып алған сауықшыл жастар кешкісін немесе келесі күндерде бір-бір Күләш немесе бір-бір Жүсіпбек яки Ғарифолла болып шыға келетін, солар болып ән асқақтатып, солардың асыл бейнелерін көздеріне елестеткендей әсерге бөленетін. Бір кереметі өздері сүйсіне тәнті болған өнер иелерінің қайсысының болмасын, есімдерін құрметтей атап, оларға шаң жуытпай сөйлейтін. Мынау Күләш асқақтатқан ән, мынау Жүсіпбек салған немесе Ермек айтқан ән деп ен тағып жіліктеп беретін. Жақсының аты қай жерде де жат болмай, жақтастарын, еліктеуші ізбасарларын тауып, әр ауылдың немесе әр ауданның өз Күләші, өз Жүсіпбек, Ғарифолласы пайда болып, самғай сабақтасып кететін. Шын өнер халықтың өнер аспаннан салбырап түспейді. Сабақтаса дамып, уақыт-уақытымен ілесе жаңарып жасара бермек. Әр кездің, әр заманның өзіне лайық, өз өнері, өз өнерпаздары болады. Қазіргі күндердің өнері мен өнерпаздары да ешкімнен кем емес. Кешегі күндеріміздің Әміре Қашаубаев сияқты қазақ әншісі Парижде өнер көрсетіп, бүкіл Францияны аузына қаратса, бүгінгі саңлақ өнерпаздарымыз бүкіл әлемге мәшһүр болды десек, асырып айтқандық емес шығар. Я қазір қазақ аты бүкіл дүние жүзі халықтарының аузында. Қазақ десе, Қазақстаннан келген өнерпаз десе, бойы балқып, жүрегі жылы жөнелмейтін тірі пенде сирек кездесетін болар. Бұған тәуба қылып, шүкіршілік етуіміз керек. Бірақ семіздікті қойғана көтерет деген бар емес пе? Аты шыққан сайын асқақтап кететіндер, мақтап қолпаштаған сайын болдым, толдым деп ойлайтындар көріне бастады. Осының бірнеше жыл бұрын белгілі тұлға өнерпаздар ағасы атанып жүрген Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбілов баспасөз бетінде қазір топ дейтіндер үшеудің тобы, төртеудің тобы немесе жігіттер тобы деп бөлініп алып, өнер қуып жүргендер шықты деген тұрғыдан кейістік білдіре сөйлеген есімізде. Қазір мұндай топтар тіпті көбейіп барады. Сахнаға әрқилы саны, әртүрлі атауы бар, әр алуан топтар шығып алып, бір әннің 3-4 шумағын қайырмасымен қоса бөліп алып, жігіттердің біреуі мына шеттен, екіншісі ана шеттен дегендей барылдап қосыла жөнелетіні бар. Сонда айтатындары айналдырған бір ән, ентіге шырқап, бөліп-бөліп алып, әрең айтып шығатындары бар бір ғана ән. Қазақ ала қойды бөлек қырыққан жүнге жарымайды деуші еді ғой. Осылай айтылған әнді тыңдап рахаттанбақ болған көрермен халық, мына біздің де жарылқанып жүргеніміз шамалы екен, несіне жасырайық дейді. Біздің қазақ бір әнді бөліп жармай, бір өз ғана айтқан. Ешкім қосылмай, жеке өз айтқан соң, әннің де құдіреті ашылып, әншінің де үздік қасиет қадыры көрініп, жете танылатын болған. Шынында да солай ғой. Мәселен, бір әнді бірігіп айтқан 3-4 әншінің қайсысын шын әнші, нағыз әнші екен деп, ен тағарсың, қалайша баға бермексің. Бұл бір мәселенің бір жағы ғана. Ал мәселен, екінші жағын айтатын болсақ, сондай бір білдірлер ойдың ең негізгі ән айтылатын өнер иесінің өнері көрінетін сахнаның иесі мен киесі туралы болмақ. Өнерді қадір тұтқан, оның шын қасиетін ұғып, жоғары бағалаған адам сахнаға имене көтеріліп, әдеп сақтай шығатын сонау Күләш Байсейітова, Байғали Досымжанов, Жүсіпбек Елебеков, Роза Бағланова заманынан бері көріп келеміз. Бибігүл Төлегенова, Әлібек Нішев сияқты атақты ән дүлділерде сол үрдістен айнымай келеді. Оның өзі ерекше, атап өтерлік өте ұнамды қасиет. Мәселен, соңғы жылдары өздеріңізде мүмкін білерсіздер, қоңыр деген жаңа тобы бар. Қоңыр деген атының өзі көзге ұрып, құлақты тосырқайтпайтын өте қарапайым атау. Сонысына қарай әлгі үш әншімізде сахнаға киіп жарып, сондай кеуде қақпай, ибалы түрде өздерінің әнімен, сәнімен көңілдерін ашады. Олар әнді бар мәнімен, бар сәнімен шырқап бергенде сүйсінесің, сүйсіне қол соға отырып, нағыз өнер иелері осындай болуға тиіс деп ойлайсың. Абайдан айтқандай, ұйықтап қалған жүректі ән оятар, оның тәтті оралған мән оятар деген осау шіркін деп бір тұшынасың дейді. Ал қазіргі әншілердің кейбіреулері сахнаға жұлқынып шыға келгенде, осынау қасиетті төрге әлдебір кездейсоқ адамдар, тіпті бұзық ойлы мас адамдар шыға келген екен деп сескеніп қаласың дейді. Өйткені ондай әншілер сахнаға өз әкесінің төріне шыққандай екі иінін жұлып жеп, жаңағы емен бестен құтырына шығады. Залдан немесе экраннан өздеріне мыңдаған көз жанарын тіктеп қарап отырау деп ойламайды. Сахнаға сымдай тартылған тар балақ шалбармен шыға келіп, ән айта жүріп, билемек болып, олай-былай қисалаңдағанын көргенде бір жаман болып қаласың дейді. Өнер пазбын деп жүрген осы күнгі кейбір жастар ән мен бидің аражігін ажыратып жатпайтын болса керек. Ән айта жүріп билеп кетеді, сонда олардың сахнада қимыл қозғалысы цирк әртістерінің сиқыр көрсеткеніндей болып шыға келеді. Сондай сәтте осы мен қайда отырмын, циркте отырған жоқпын ба деп те ойлап қалады екенсің, е? Циркте өнер әрине, бірақ цирктің жөні өз алдына да, әннің жолы бір басқа. Концертке қалың көпшілік әнге сусындаймын, ән тыңдап рахатқа батамын, рухани ләззат алып бір марқайып қайтамын деп барады. Ұмытпасам, құрметті достар, бұлай айтып жатыр, ұмытпасам дейді осы жылдың бас кезі ғой деймін. Күндегі дағдыммен серуендеп қайтайыншы деп далаға шығып, біраз уақыт жүріп келіп үйге кірсем, жасы 70-ден асқан бәйбішем дейді. Өз өзімен мәз болып күліп отыр. Не болды десем, теледидардан әлгінде ғана бір қызық әңгіме естідім. Оған күліп отырмын. Мен сияқты бір кейуана телеарна тілшісіне сұхбат берді. Әңгімесі ән туралы екен деді. Я, не деді сонда десем, осы жуырда деп бастады сөзін әлгі кісі. Үрпеген үш қыз шығып теледидардан бір ән айтты. Қай ән екен айтпай ақ қойын, халық әні обал болар. Әлгі үрпеген үш қыз әлгі тамаша халыған үш шаққа тартып жұлған тауықтай қылды дейді. Осыны айтып бәйбішем ішегі қата тағы күлді. Мен бірақ күлгенім жоқ, күле алмадым, өйткені бұл күлетін жағдай емес еді. Құдай несібемізге жазып, талай-талай тамаша әндерге ие еткеніне, сондай рухани байлығымыздың арқасында мың жасап келе жатқанымызға мың мәрте мерейленіп, қуанудың орнына сол асыл қазынамызды жұлған тауықтай қылғанымызды қалай түсінбекпіз, оны не деп түсіндірмекпіз деп жазып жіберген екен. Ән деп аталатын асыл мұрамыздың қадіріне сонда жет алмай, жүргеніміздің салқыны болар осы күні әнді, әсіресе халық әндерін мектептердегі бастауыш сынып оқушыларда биле жүріп айтатын болыпты дейді. Балғын балаларға әрине бәрі де жарасады, бірақ сол сәбилеріміз ертең есейіп ер жеткенде ән айтқанның жөні осы екен деп жұлқына секіріп билеп кетсе не демекпіз? Ән әсіресе, яғни халық әндері, халық мұрасы. Осынау баға да байлық та жетпес асыл мұрамызды сонау ата-бабаларымыз секіріп, жұлқына билеп жүріп, туғызбаған кейінгі ұрпағымыз ойына келген істесін деп бізге мирас етпеген болар. Халық мұрасын сол халықтың өзі жасаған қалпынан айнымаған күйінде сақтап жалғастыра бергенге не жетсін. Осы ақиқатты өзіміз ғана біліп қоймай, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа жеткізуіміз біздің парымыз деп білеміз. Құрметті достар, біз қазір халық әні көзіңнің мөлдірін ай әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарға таң сарай ішінде топ қарағай өденескен көзіңнің мөлдірін ай
не қалды қарайған
жалай бар мекен бізде ынтызарай
ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің мөлдірін ай
құландай жүйрік майда жалай бар мекен бізде ынтызарай
ішінде топ қарағай ішінде топ қарағай өрелескен көзіңнің мөлдірін ай
барады ауылым көшіп қызыл жарға таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдірін
құрметті достар, сіздер халығаны көзіңнің мөлдірін ай әнін тыңдадыңыздар. Керемет орындау және керемет әншілер деп айтсақ та артық болмас. Айқайлағанның бәрі әнші емес. Құрметті достар, естеріңізде сақтап алыңыздар. Батыстан өскен желдің әсерімен халық кейінгі кезде даңғырлақтан шынайы бір өнерді ауыстырып алған сыңайлы. Қазақи мән мағынаға толы ән кештеріне бара қалсаңыз залдағы көрермендерді санап шоуға болады. Ал шетелден немесе көрші елден келген даңғырлақ өкілдерінің кештеріне еңбектеген баладан еңкейген шалдарға дейін қалмай барады. Тіптен ине шаншар жер таппайсыз. Қазақтың дәстүрлі әншілеріне табиғат тарту еткен дарыны олардан асып түспесе қай жері кем? Я, құрметті достар, біз сіздер осы пікірмен келіссеңіздер, мүмкін алдағы уақытта, мүмкін сіздердің де араларыңыздан бір керемет халық әртісі шығар. Халқымыздың мақтанышы етер асыл мұрасы, рухани жәдігерлері ішінде қазақ әнжырларының орны бөлек. Қазақ өнерінің қаймағы саналатын дәстүрлі әндерін халық композиторлары шығармаларын бір көзіміздің қарашығындай сақтап, келесі ұрпақтың бойына сіңіру бүгінгі күннің ісі. Осыған орай көптеген әншілер өздерінің кештерін ұйымдастырып жатады және өздерінің бір керемет мағыналы мәнді әндерін ұсынып жатады. Маған қазақ даласы әндетіп тұрғандай көрінеді деп осы орыстың ұлы зерттеушісі Затаевич бір кездер осылай айтқан екен. Қандай көрегенділікпен берілген баға. Біздің тарихымызда есімін алтын әріппен жазып қалдырған хас таланттар қаншама. Қадау-қадау жүректердің ішінен қадап отырамыз. Яғни, қадап атарымыз, яғни Иса Байзақов, Шамшы Қылдаяқов қазақтың ән әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған өрендер. Бұл өткеннің өнегесі бүгіннің бағдар шама. Нотаға түсетін ән бөлек, фотоға түсетін ән бөлек. Осындай бір осы тақырыпқа байланысты белгілі ақын ұстаз Серік Ыдырысовтың пікірін айтып өтетін болсақ, әр дәуірдің өз әншісі, әр бұтаның өз бұлбұлы болады. Ән мен әншінің жақсы жаманын уақыт көші өзі екшеп алады. Нотаға түсетін ән бөлек, фотоға түсетін ән бөлек. Халықтан асқан сыншы жоқ. Біздің кезімізде Шәмші Қалдаяқовтың Ақ маңдайлым, Сенім көз желдер, Желдер Баеваның Қазақтың келіндер ай және Қызылорда вальсы, Жез киек, Ақ бұлақ, Саржайлау, Ауылым әндерін үзбей тыңдайтынбыз. Ән жаңағы өн бойыңды шымырлататын шынай әндер бар. Шырқыңды бұзатын әндер бар. Қазақ, яғни қазір сөзде сапа әнде әр жоқ. Мұны мұқым ел біледі. Менің ұстаз ретінде ұққаным, ақын ретінде айтарым осы дейді. Түші түйіні дегенді сіздерге оқып кетсем. Ән, яғни көңілдің ажары, ән өмірдің базары. Көшеде жүрсекте, көлікке мінсекте ән тыңдап, көңіл күйімізді көтереміз. Ән әншісін тапқан екен деген сөз бар ел аузында. Айтылған әннің алдындағы адамға әсер етіп жатса, сенің жетістігің. Өйткені жүректен шыққан сөз қашан да жүрекке жетеді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай айтқан сөздің астарында аласармас ақиқат жатыр. Ән жайлы әңгімемізді осы жерден құрметті достар түйіндейміз және қазір біз келіп жеткен хаттарға береміз. Былай хат жолдаған екен. Әнші демекші қазір қалталылар әнші болып кетті ме түсініксіз жай дейді. Ертеде әнші деп сөздің майын тамызып, көңілден орын алғызып тұрып айтатындарды атаушы еді. Қазір заман басқа, де адам басқа. Әу деп аузын ашса болса, болса әнші болып шыға келеді. Дәстүрлі болсын, эстрадалық болсын, әнді шамасы келген айтса екен. Әйтеуір ақыра бермей вокалға оқыдым екен деп ән айтуға тағы болмайды. Талант болмаса таныста көмектеспейді ау деп жазып жіберген екен мақыбан көрерменіміз. Қазіргі жас әншілер орындап жүрген әндердің сапасы тым төмен, әндегі сөздердің ұйқасына ғана қарап, мағынасына мән бермейді. Мира ханым жіберген екен осылай, я сіздермен толық келісеміз, және де біздің достар, яғни көрермендер, тыңдармандар, сіздер де мүмкін келісіп кетерсіздер. Және бұл сондай бір ойландыратын, толғандыратын бір жағдай деп айтса да болады. Және мынандай Facebook желісінде мынандай жазып жіберген екен. Қазақтың ұлы композиторлары қалдырып кеткен Шәмші Қалдаяқовтай ұлылардың әнін тыңдаймын. Кейде өмір жайлы және лирикалық ойландыратын заманауи әндерді де тыңдаймыз деп жазған екен Арман Мырза. Сіздің пікіріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Жаңа мынандай пікір келген екен. Бақыт ханым. Ұлы композиторлардың әндерін көп тыңдаймыз. Сол әндер бізге рух береді. Амарал, сенде өнер адамысың. Сенің орындауыңда бір ән естейміз деген үміттемін деп жазып жіберген екен. Бақыт ханым, сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Сіздердің пікірлеріңіз, жазған пікірлеріңіз біз үшін маңызды екен, ұмытпаңыздар. Және де эфирдің басында мынандай сұрақ қойылған болатын. Ән тыңдағанда, яғни әннің мағынасына жаңағы мән бересіз бе деген осы сұраққа я деп жауап берген екен үш тыңдарманымыз. Сол үш тыңдарманымызға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, біздің қазір бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Сол себепті келесі эфирге дейін сіздерді асыға күтетін боламыз. Эфирге қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде сайттан тыңдап, сол жерден бөліссеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі аптада осы уақытта сіздермен тағы да тікелей эфирге шығатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.